të nismës Ballkani i Hapur.
Zoti Rama dhe Zoti Kurti, rivalitetin e tyre për ndikim apo edhe dominim politik në hapsirën gjyqësore shqiptare e shtrinë edhe në Maqedoninë e Veriut. Të rikujtojmë se ishte Zoti Rama që ftoi në takim liderët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut para se Alianca për Shqiptarët të bindet që të marrë pjesë në qeveri. Ndërkohë që e dim që nga 2015 ai këndej kemi një bashkëpunim shumë të ngjeshur midis lëvizjes vendosje ose koalicioneve të partive politike shqiptare, njëri në i atyre në pushtet e tjetri i atyre në opozit, dhe me siguri se do të kemi edhe oferta më përmbajtësore pasi do të kemi koalicione të partive, jo parti të veçanta me oferta të veçanta.
Thot Xhelal Neziri, njohës i zhvillimeve politike. Do të kësuar se Maqedonia e Veriut ndodhet para një procesi të rëndësishëm që ka të bëjë me ndryshimin e kushtetutës përkatësisht përfshirjen e bullgarëve në preambul, në të kundërtën rrezikon bllokimin e procesit të integrimeve. Opozita maqedonese thekson se mungesa e votave për të shtyrë ndryshimet kushtetuese tregon se pushteti nuk ka legjitimitet, andaj edhe kërkon zgjedhje të parakohshme. Edhe opozita shqiptare është deklaruar për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ende është e paqartë nëse bloku rajonal në Afrikë do të konkretizoj kërcënimin për përdorimin e forcës ndaj Nigerit me qëllim që të rikthej në pushtet presidentin Mohamed Bazoum apo do të arrijë të zgjidhje përmes diplomacisë urgjente. Junta e Nigerit e rrëzoi nga pushteti Bazoumin pothuajse 2 javë më parë. Bloku rajonal i Afrikës Perëndimore, ECOWAS, i dha fat deri të dielën ushtrisë së Nigerit që të lëshoi dhe të rikthej në pushtet Bazoumin ose në të kundërtën kërcënoi me përdorimin e forcës. Antarët e ECOWAS-it, Kombet e Bashkuara dhe Unioni Afrikan pritet që të mbajnë bisedime sot në kryeqytetin e Nigerit, Niamey, tha një zyrtari huaj për Associated Press. Ky zyrtar foli në kushte anonimiteti pasi nuk ishte i autorizuar që të fliste për media. Dje ushtruesja e detyrës së nënsekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland u takua me liderët e puçit në Niger dhe tha se ata kanë refuzuar që ta lejojnë që të takohej me Bazoumin. Nuland tha se presidenti i rrëzuar gjendet në rest shtëpiak virtual. Ajo tha se puçistët nuk kanë pranuar kërkesën e saj për nisjen e negociatave dhe për rikthimin e sundimit kushtetues. Këto bisedime ishin shumë të sinqerta dhe të vështira, por ne po kërkojmë zgjidhje përmes negociatave. Nuk është e lehtë arrijet kjo. Ata janë shumë të vendosur në qëndrimin se si duan të vazhdojnë, tha Nuland për gazetarët në Niamey. Bisedimet pritet të mbahen gjatë gjithë javës. ECOWAS pritet të takohet sërish të entë në Abuja, kryeqytetin e Nigerisë Fqinje, për të diskutuar për gjetjen e një zgjidhjeje. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken tha dje për Radio France International se diplomacia është rruga e preferuar, por shtoi se nuk mund të spekuloj për të ardhmen e 1100 trupave amerikane që gjenden në Niger. Ajo çfarë po shohim në Niger është jashtëzakonisht shqetësuese dhe nuk i ofron asgjë shtetit dhe popullit të tij. Përkundrazi, shkëputja nga rendi kushtetues na vendos ne dhe shumë shtete të tjera në një pozicion që ne do të detyrohemi të ndalim ndihmën, mbështetjen dhe kjo nuk është në të mirë të popullit të Nigerit, tha Blinken. Ndërkaq një ditë më pas, Blinken i tha BBC-s se grupi mercenar rus Wagner po përfiton nga paqëndrueshmëria në Niger. Ky grup mercenarësh dihet se ka prani në Malin Fqinj. Nigeri ka qenë një partner i rëndësishëm i SBA-s dhe i shteteve evropiane dhe ky shtet është parë si një prej vendeve të pakta demokratike në mbar rajonin e Sahelit, në jug të shkretëtirës së Saharas. Ky shtet ka qenë partner edhe në luftën kundër dhunës në rritje të xhihadit të lidhur me grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Ky rajon është përballur me puçe ushtarake në vitet e fundit. Mali dhe Burkina Faso, që nga viti 2020 udhëhiqen nga ushtritë dhe ECOWAS, ka pak ndikim për të ndalur puçet ushtarake. Megjithatë, ky grup ka reaguar ashpër ndaj grusht shtetit në Niger, duke vendosur vendosur sankcione ekonomike dhe kufizime të udhëtimeve. Po ashtu ka thënë se përdorimi I forcës është opsion, por junta e Nigerit nuk ka shfaqur vullnet për dialog. Të dielën puçistë të mbyllën hapësirën ajrore të Nigerit dhe akuzuan fuqitë huaja se po përgatiten të sulmojnë. Analistët dhe diplomatët kanë thënë se dritarja për një ndërhyrje ushtarake po mbyllet dhe pambështetjen rajonale për përdorimin e forcës, ECOWAS dhe të tjerët po kërkojnë mënyra të tjera për të arritur një zgjidhje. Junta e udhëhequr nga generali Abdurrahman Tchiani ka shfrytzuar pakënaqësitë e popullatës ndaj ish sunduesës koloniale Francës dhe ka kërkuar nga Wagneri që të ndihmoj puçistët. Wagner vetëse operon në disa shtete afrikane përfshirë në Mali, shtet që është akuzuar për shkelje të drejtave të njeriut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri I Gjeorgjisë Irakli Garibashvili e quajti Rusin agresore sot në 15 vjetorin e luftës mes dy shteteve për rajonin e shkëputur. Rusia dërgoi mira trupa në Gjeorgji më 8 gusht të vitit 2008, pasi Tbilisi nisi një operacion ushtarak në shkallë të gjerë në Osetin Jugore ndaj separatistëve të cilët kishin granatuar fshatrat gjeorgjane në rajon. Ne e kemi ditur për një kohë të gjatë se Rusia është agresore, e kemi ditur dhe tani edhe e gjithë bota e di, tha Garibashvili për gazetarët. Rusia shkatroi ushtrinë e vogël të Gjeorgjisë më 2008 duke pushtuar territorin gjatë 5 ditëve luftë. Kundër ofensiva ukrainase ndaj forcave ruse ka vazhduar në juglindje të shtetit, tha sot Kievi, përderisa shifrat e viktimave nga një sulm rus me raketa në qytetin Pokrovsk, një ditë më parë është rritur në 7 të vrarë dhe pothuajse 70 të plagosur. Trupat ukrainase kanë vazhduar të kryejnë sulme ndaj ushtrisë pushtuese ruse në drejtim të Berdianskut dhe Melitopolit në provincën e Zaporizhjes, tha shtabi përgjithshëm I ushtrisë ukrainase. Në njoftimin e ushtrisë u tha se forcat ukrainase kanë kryer 9 sulme ajrore një ditë më parë, duke shënjestruar zonat ku ushtria ruse ka përqendruar personelin, armët dhe pajisjet ushtarake. Trupat ukrainase kryesisht kanë qenë defanziv që kur Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Megjithatë, Kievi ka nisur kundërofensiven e tij gjatë kësaj vere. Forcat ruse kanë kryer 7 sulme me raketa dhe 42 sulme ajrore gjatë 24 orëve të fundit, tha shtabi përgjithshëm I ushtrisë ukrainase. Muajin e kaluar, Kina ka shënuar rënjën më të madhe në eksporte për më shumë se 3 vjet, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot. Ky njoftim vjen në kohën kur ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur nga kërkesa e ngadalt globale dhe nga një ngadalësim vendor. Shitjet e produkteve kineze në tregjet e huaja ranë për 14.5% në krahasim me vitin e kaluar, u thanë të dhënat e autoritetit doganor. Kjo është rënja e tretë radhazi e eksporteve kineze. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.